gara warra Roomaa boqonnaa lama. Kanaafis ati yaa isa nama biraatti faraddu waan itti qabattu hin qabdu. Ati inni namatti faraddu isuma namichi sun hojjete waan hojjettuuf firdii isatti faraddeen ofitti hin faradda. Nuyi garuu firdiin Waaqayyoo inni warra waan akkasii hojjetan irratti dhufu qajeelaa akka ta'e hin beekna. Ati yaa namana warra waan akkasii hojjetanitti hin faradda. Ofii keetii immoo isuma sana yommuu gootu firdii Waaqayyoo jalaa baqattee kan baatu sitti fakkaata? Yookiis baay'ina gaarummaasaa, obsasaa, siif danda'uusaa salphaatti ilaaltaare? Gaarummaan Waaqayyoo gara geeddarannaa yaada garaatti akka si geessu hin hubatture? Mata jabina keetii fi yaada garaa keetii geeddarachuu diduu keetiin garuu guyyaa dheekkamsaatiif, guyyaa firdiin Waaqayyoo inni qajeelaan itti mul'atuuf dheekkamsa ofirratti walitti hin qabda. Waaqayyo nama hundumaafuu adda addaan akkuma hojii isaatti gatii hin kennaaf. Inni warra obsaan waan gaarii hojjechaa guddina ulfina hin darbine, jireenya hin bannes Waaqayyo biraa argachuu barbaadaniif jireenya bara baraan kennaaf. Namoota warra ofittoo, warra dhugaadhaaf abboomamuu didanii seera Waaqayyoo malee jiraachuudhaaf abboomamanitti garuu hin dheekkama. Isaan hin ifatas. Dhiphinni fi gidiraan lubbuu nama hamaa godhuu hundumaatti dhufa. Kunis duraan dursee nama Yihudii irratti, akkasumas nama Yihudii hin ta'in irratti dhufa. Guddinni, ulfinni, nagaanis nama waan gaarii hojjetu hundumaaf hin kennama. Kunis duraan dursee nama Yihudiitiif, akkasumas nama Yihudii hin ta'iniif hin kennama. Waaqayyo nama wal hin caalchisu. Warri seera utuu hin qabaatin yakkan hundinuu seerichi utuu hin ilaalamin hin dhumu. Warri seera qabaatanii yakkan hundinuu seerichaan isaanitti hin faradamu. Warri seera dhaga'an Waaqayyo duratti qajeelota hin ta'an. Waan seericha abboomu warri godhan garuu qajeelota ta'u. Yihudoota kan hin ta'in warri seericha hin qabne uumama isaaniitiin waan seerichi isaan irraa barbaadu yeroo hojjetan, yoo seericha hin qaban ta'e iyyuu isaan ofuma isaanii keessaa seera qabu. Isaan hojiin seericha abboomu garaa isaanii keessatti akka caafamee jiru hin argisiisu. Dhageettiin garaa isaanii akkasumas yaanni garagaraa takka takka isaan hadheessan, takka takka immoo isaaniif falman waa'ee kanaaf dhugaa ba'uu isaaniiti. Akka wangeela ani barsiisutti guyyaa Waaqayyo harka Yesuus Kiristoosiin dhoksa namootaa bakkee baasee faradutti wanti kun hin beekama. Ati garuu ani Yihudiidha ofiin jetta. Seerri anaaf jira jettee hin amanta. Waaqayyo dhuunfaa kooti jettee of hin jajja. Jaalala Waaqayyoo beekta. Seerichaan barsiifamtee isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftee nimta. Jaamotaaf karaa argisiisaa, warra dukkana keessa jiraniif ibsaa akka taate of amanta. Seericha keessattis beekumsaaf dhugaa isa bifa macaafaatti qophaa'e waan argatteef gowwootan gorsita, wallaalotas hin barsiifta. Yoo akkas ta'e immoo ati warra kan biraa kan barsiiftu, ofii kee immoo hin barsiiftu? Hin atin jettee utuma lallabduu ofii keetii immoo hin atta miti? Hin ejjin jetta, ati immoo hin ejjita miti? Ati Waaqayyolii tolfaman hin ciigaata, galma isaanii immoo hin saamta miti? Seera Waaqayyoo qabaachuu keetiin of hin jajja, seericha cabsuu keetiin immoo maqaa Waaqayyoo hin salphifta miti? Akkuma caafamee jiru,
sababii keessaniif maqaan Waaqayyoo warra saba Waaqayyoo hin ta'in gidduutti hin arrabsama
hin jedha. Waan seericha abboomu hundumaa yoo goote dhagna qabaan siif waa'ee hin baasa. Seericha irra yoo daddarbite garuu dhagna qabachuun kee akka waan dhagna hin qabatin hafteetti lakkaa'ama. Namni dhagna hin qabatin immoo waan seerichi gaafatu yoo eege dhagna hin qabatin hafuunsaa akka dhagna qabaatti hin lakkaa'amuu fiire. Egaa namni akka uumametti utuu dhagna hin qabatin hafee waan seerichi abboomu raawwatu sittin farada. Ati seericha caafame utuu qabdu, utuma dhagna qabattuus seericha irraan daddarbita. Namni bifa sabakkeetti mul'atuun Yihudii waan ta'eef Yihudii dhugaa hin ta'u. Dhagna qabaan foonis dhagna qabaa dhugaa hin ta'u. Namni keessa namummaa isaatii isa bakkeetti mul'anneen Yihudii ta'e garuu Yihudii dhugaadha. Dhagna qabaan yaada garaa namaas dhagna qabaa isa dhugaadha. kunis hojii afuura Waaqayyooti malee hojii seericha sacaafame miti. Namni akkasii kun Waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamu.